Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Ebola ezali kotungisa bavandi ya Nord Kivu pe Ituri uto sanza ya mwambe ya mobu ya 2018 na sanza ya juillet ya mobu moleki 2019 OMS sakola ki ete Ebola ezali ya libaku na mokili mobimba esengeli kotia mosolo ebele pe kosangisa makasi pola kobundisa yango na beni sanza moleki baminganga pe bazwaki bokono yango. Toyo kandenge nini bavandi ya beni bazali koloba sima ya sango wana.
Bon, eza nouvelle moko ekomi biso pe tozo comprendre te. Voya ke bango ba minganga nde baza ba elements soignants, soki ekomi ki bango nde siko ba komi ate mingi, tozo comprendre vraiment phénomène yango te. Parfois tant msu ba ko sala sensibilisation, bazo sensibiliser biso population et pourtant bango moko bazo se sensibiliser te. Bazo ba ko se protéger te. Tant msu bazo négliger pendant ki biso tozo considérer oh bango bazo lobela biso. Ba biko sukola maboko na savo osalima mouvement majeste muki osukoli maboko na savo soit désinfectant soit nini wana poussière ya moto tango msusu bango bazo salate yango wana zongela bango po bango nde penza baza expose nanu bato libuso tango bazo yamba bakaya ndenge wana soki bako pratike o bango bazo yebisa biso population te vraiment ça peut arriver partant na négligence bango moko ba minganga kopesa biso na somo na somo kokende po mutu ye moko na yebiko se protéger te comment expliquer ko protéger ngai tam sou je risque d'être là na zana nga malamu tango na kikuna na komi ate e ko pesa somo vraiment a courage vraiment kokende ko se faire soigner ou soit kokende ko meka e ko zana ngote pona makonzi ya mboka bango batala kaka ba yeba ba toke parsi parla na ba organisation mondiale ba yeba ndenge nini ya kosisela biso maladi wana virus Ebola parce que depuis ekoti na mboka c'est comme si eki nde kosisa bato ezo si la population sili lelo ba ema soanya bango pe bakomi ko bela ango vraiment ezo pesa somo
na moni eza risque pona biso population na ndenge ba minganga wana bazozwa bazozwa landi ba maladi wana donc eza risque pona biso population po bangonde bakenge la kanzoto na biso na ngana hoki ko baba minganga wana baza bato esengeli ba banda kozwa mana ba maladi wana te po bangonde batika kete banzoto na biso ezala bien ezala stable tango ngana yo kike minganga tel azana maladi deja bazwa ki na maladi tel wana na kokiko zala na badoute ebele mais na kozala na badoute mais a connaissant ke ngana ke kuna po ba soigner nga mais badoute wana ikozala na na kati na donc ikozala na makanisi na ngai ko eba ke no minganga tel bazwa ki bango na ba maladi wana Ebola na kozala na badoute ebele bon eloko ngana kikolo bana ba konziona riposte ba zo ba strategie ya ko faciliter surtout ba materiel po ba minganga wana bazala bien protéger.
Bon, premièrement izana nous regret komona ke batu ba minganga wana bango nde ba soigner biso mais mikolo to retrouver maladie wana virus Ebola bango pe baza affecté alors que normalement bango nde il fallait baza la plus protéger po biso pe to ya biso en tant que population neti na na choate il faut ka na kende kuna mais problème to za na posa pe ba hein ba infirmier ba médecin wana pe ba se protéger bien po biso pe to zo pe courage en tant que population que to beli to ye po ba soigner biso. Bon, moi conseil na ko pe sa bango eza hein, premièrement neti air ambulance eye na hein, na malade oh déjà balobi keza eza Ebola ba mi protéger na nou bien pour que ba soigner ye biso pe to za na courage wana koya pour to mi faire soigner.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.